Kiyar ada atlık radyosu. Ýerňiz haýyrly gaderli dinleýijiler. Şu 2013-nji ýylyň 20-nji ýanwary, hepdeniň ýekşenbe güni, hepdeniň jemi we täze tolkun programmalaryny ýazgyda eşdirýärler. Aşgabat wagty bilen saat 7. Gepleýär adatlyk radiosy. Hepdeniň jemi programmamyzda dinlemäge çagyrýarys. Programmamyzda geçip barýan hepdeniň dowamyny Türkmenistanda bolup geçen käbir wakalar barada gurrun ederiz. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan geçen ýyl jemi içerki önüminiň 111 göterim artandygyny aýdýar. Bu barada ekspertiň pikirini
Во-первых, 111% это очень много. Мы знаем, что
Türkmenistanda repressiýa edilen raýatlary gorama goýunça döredilýän komitet baradaky maglumaty.
Этот комитет, в принципе, он ещё не создан, он только процесс создания, но
Soňky döwür Marinyň Taltawada etrafynda ýol hilakçylygy ýagdaýlarynyň artandygy baradaky reportajy dinläp bilersiňiz. Programmany medeniýet gepleşigimiz bilen jemläriz. Pragadaky studiýada siz bilen men Sahra Gulamnabi. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoly Berdimuhammedow 11-nji ýanwarda geçiren hökümet maslahatynda ýurtda jemi içerki önümiň 111 göterim artandygyny aýtdy. Eýsem bu sana nähil düşünmeli? Adatlyk radiosu bu barada Orsetiň Ross Business Consulting agentliginiň analitika bölüminiň müdiri Aleksandr Yakov bilen söhbetdeşdi. Bu söhbetdeşligi Moskwada habarçymyz gödele geçirdi.
Türkmenistan geçen ýylda umumy içerki önümçülük derejesiniň 111% bolanlygyny eglan etdi. Bu san iqtisadiýet nukdaý nazarynyň näme anglaýar?
Во-первых, 111% это очень много. Мы знаем, что
Birinciden 111% ören uly san. Biz dünýä derejesinde ösýän döwletleriň arasyndaky ösüşiň 3-5% aralygyna bolýanyny bilýäris. Meselem, gatnaş şalt depginne ösýän iqtisadiýetli Hytaý ýylla 7-8% ösüş görkezýär. İkinciden Türkmenistanyň ýylan edýän uly sanlarynyň hasaplaýyş usullary gümürtük görünýär. Ýurdun statistika edaralarynyň şol sanlary nähili hasaplaýyş usullary esasynda çykaryanyny bilmän, ýylan edilýän resmi sanlaryň hakykada nä derejede gawat gelýänini bilmek kyn.
Расчёта статистическим ведомством страны говорить не приходится.
Iqtisady ösüşiň derejesi şol sanda umumy içerki önümçülügiň derejesi dünýäniň beýleki ýurtlarynda nä diýip hasaplanýar?
Достаточно сложные развернутые методики, которые
Munun üçin belli bir derejede çylşyrymly we uly göwrümli metodikalar ulanylýar. Halk hojalygynyň dürli pudoklarynyň aky özgörşükler hasaba alynýar we birleşdirilýär. Emma bu maglumatlary toplamaň öz aýraty ýanyklary bolmagy mümkin. Ýöne şonda 111% diýen san gaty uly.
Когда я слышал про 111%, это очень много. Я ещё раз повторюсь.
Сезин пикириңиз чаһадырки дөрде хайсы пудоклар güýçli diýip kim döýär?
Я не очень себе представляю в нынешних глобальных экономических условиях.
Häzirki global iqtisadiy şertlerde haýsy pudoň şeýleti ösüp bilýändigini gürrüňe getirmek kyn. Türkmenistanda hasaplaýyş üçin ilki başdan gaty pes ösüş görkezçileriniň esas hökümine ulanylýanyny çak etmek mümkin. Ýagny uzak wagtlap ösmän duran iqtisadiýet birden ösüp başlanyna ol adatça uly ösüş görkezýär. Emma şeýle ýagdaý, häzirki wagtda bar bolan makro iqtisadi modellere nuskolara degişli däl. Şonuň üçin Türkmenistanyň iqtisadi ösüşine degişli jekmejek maglumatlary we ýurdun hasaplaýyş usullaryny içki öwrenmän, ýylan edilýän resmi sanlaryň nämeni aňladýanyny aýtmak kyn. Ýöne nähili de bolsa, soňky ýyllarda şeýle ösüş dünýäniň hiç bir ýurdunda bolmanyny.
Ekonomika какого-то государства, допустим, в прошлом, позапрошлом годах росла такими темпами.
Ýurtlaryň iqtisady ösüşini ketkitlemek üçin dünýäde umumy hasaplaýyş sistemasy barmy?
No, единой системы не существует, понятно, что существует статистика.
Umumy sistema ýok. Her bir ýurtda milli statistika edaralarynyň çykaryan sanlary döwletiň iqtisady guruluşyny, kredit we maliýe sistemasynyň ulgamynyň aýratynlyklaryna, Merkezi Bankyň işleýişine, statistika maglumatlary ýygnamak işine, jogapkär ministrliklerin we idaralaryň işleýişine bagly bolýar. Статистика хем чылшырымлы, хем хилели зат.
Поэтому я еще раз повторюсь, статистика вещь довольно-таки лукавая.
Кадырлы дыңлейджилер Москвада кавырчымыз гөзөлүн ортаетли эксперт билен кечирен сөхбөттөшлүгүнү дыңледиңиз. Дүйвү Венада жерлешен Түркмен инициативасы топорунун язмагына көрө, Түркменстанда репрессия эдилен раяттар корыган комитет төрөдүлөр. Bu komitetin işini başlangıç tapkorlarda koordinirlemek Türkmen İnisiyativası toporunun başlığı Farid Tuhbatulin'e berilipdir. Tuhbatulin adatlık radyosu bilen söhbetdeşlikde döredilen bu komitet varada gurrun verdi. Söhbetdeşliği kardeşim Merdan Sarif geçirdi.
Farid, ilki bilen bu döredilen täze komitet varada gysaça maglumat beräseňiz.
Ну, этот комитет, в принципе, он еще не создан, он только процесс создания, но...
Bu komitet entek dolu döredilenok. Onun düğünü tutmak uğrundaki tağallalar henüz hem devam ediyor. Ençeme adamın bu fikri orta atıp, bular yalı komitetin esaslandırılma uğrunda iş alıp bariyandığı bizi deysen beğendiriyor. Şol adamlar bu meyilleri bilen bize ön hem ençeme gezek yüz tutuptular. Emma hazır biz oların bu uğurdaki işlerini, in olmağında kurumaçılık taydan goldamak, şeyle de adam hukuklarını korumak uğrundaki öz alıp bariyan işlerimizin tecrübesini olar ulen paylaşmak kararına geldik. Biz gücümüzün yettiğinden bu komitetin işine himayet veririz.
Мы будем в меру своих сил и возможностей поддерживать этот комитет.
Комитетin maksadı nämi?
Этот комитет, точнее, инициативная группа пока входит несколько человек.
Bu komitetin, yani inisiyativa toporunun düzümüne hazırlıkça bir näçe adam girýär. Bu adamların yakınları Eyyam Ençeme yılın doğamında Türkmen türmelerinde oturuyorlar. Onlar Türkmenistan'da köp sanlı edara, şol sanda prezidentin yanındaki arz şikayetler varadaki komisya hem öz toporları bilen yüz tutupdurlar. Emma hakimiyetler arz eden şol adamların nalışlarına bir park çemeleşiptir. Yani adamlar hazreçenli hem türmelerde saklanyarlar. Oların işlerine gaytadan seyredilmeyer. Sudun kararları oyunca edilen şikayetler hem kavul edilmeyer. Adamlar şol bir yolu gayta geçip durmaktan iyiriptirler. Yani onların arz şikayetleri bir edaradan başka bir edara uğradılıp duran son, onlar yakınlarının ve özlerinin hak hukuklarını korumak için şu komiteti esaslandırmak kararına geliptirler. 2007-nji ýylda häkimet başyna Gurbanuly Berdimuhammedowyň geçmegi bilen rejimin gowşajakdygyna edilen umytlar puja çykan soň, adamlar indi özleri hereket etmäge başladylar.
Ano do sih pur ne sostoyalosy, teper lüde reşeli deýstwoj.
Komitet näde bir sal barmakçy bolýar.
Инициативная группа пока люди те, чьи вот родственники находятся.
Ава, häzirki inisiyativa toporunyň düzümine diňe ýakyn garandaşlary türmede bolan adamlar girýär. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistanda köp adamyň hak hukuklary kemsidilýär. Köp adamlaryň jaýlary ýykylýär. Kompensasiýalar tölenmeýär. Ýaşlar belli-belli döwletlere bilim almaga goýup berilmeýär. Garaz bularyň ählisi nazara alınanda, egerde komitet gowy işläp başlasa, onuň işi juda köp bolar. Türkmenistanlylar özlerinin hak hukuklarını korumak istese de köp halatlarda munun nähili edilmelidigini bilmeýärler. Häzirki wagtda Türkmen hukuk goraýjy edaralarynyň ählisi diýen ýaly ýurdun daşynda yerleşýär. Eger bu uğurda iş alıp barjak bir komitet Türkmenistanyň öz içinde döredilse, onda adaty raýatlaryň öz hak hukuklaryny goramagyna juda peýdaly bolardy. Yang hem aýdyşym ýaly, biz hem öz gezegimizde muňa goşandymyzy goşmaga taýýar.
Kärdeşim Merdan Sarifin geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Komitetin döredilýändigi baradaky habar Adatlyk radiosynyň dinleýijileriniň arasynda hem gyzyklanma döredipdir. Adatlyk radiosynyň web sahypasy www.adathabar.com-a gelen bu baradaky tesirleriň birinde şeýle diýilýär. Ey goýsoňuz da, kimi kime şikayet edecek? Kim senin hak hukugyny gorar eger peýda görmejek bolsa? Bu beherden atly okuyjymyzyň tesirinden bir bölegidi. Bu söhbetdeşligi özünü Göktepeli deyip tanıdan ildişimiz hem öz karayışını aydıptır. Ol şeyle diyer, berekella Faridağı, sen odolom köpiş ettin, bu iş has neticeli olur, metele başlamakta, oğru sırtıq oğuşok diyer, halkçalı hareket etse, esası aitse derdini, oğru parahorlar başqa düşür, olur hedir arkayın yali, emma halk birleşip oğrısı, beş adam birleşse de gitcek yer yok. Berekella yine, erkek gördüm seni deyip, ödünü göktepeli deyip tanıdın dinleyeceğimde diyer. Hormatlı dinleyiciler, bu ve beylik makalalar varada yazılan tesvirleri okumak ve öz pikirinizi kaldırmak isteseniz, siz hem adathabar.com sahipamızdan peydalanıp bilersiniz. Sahipamızda Türkmenistan'dan derve'de .net arkalı girip bolyar. Sonku dövür Marey'nin Tautavada retravında yol helakçilik yağdaylarının artandı gaydılar. Yerli yaşaycıların bellemeğine göre bunun dürlü sebeplerinin bolmağı mümkün. Bir taraftan sürücüler alkohol içkilerini içip rolun başına geçeyen olsa, beyle kıvır taraftan helakçilige korrupciyanın hem sebep bolyandı gaydılar. Havarçimiz Röşen Çarif'in tayyarlan mağlumatı bilen kardeşim Muhammed Tahir tanıştırıyor.
Tahtabazar etrafının Marçak Obası'nın yaşayıcısı 22 yaşlı Seyran'ın öyle eşikli olup öz baştak durmuş yoluna kadam basanına şu gün 2 ay olmalıdı. Bolmalıdı diyarın sebebi, ol geçen yılın 4. Noyabr'ında öz maksadına yetmediğinden bir hepte ön yol helakçiliğinde aradan çıktı. Şul vakada dine Seyran del, onun bilen gedelince giden beyleki 4 dostundan ikisi hem aradan çıkıyor. Beylik ikisi olsa ağır yaralananlığı sebepli henizem keselahanada becergalyar. Pacığa sebep olunzat Seyran'ın aşı içkili yağdayda maşin sürünlüge. Alkollü içki içip maşin sürüyanlar sebeple sonku dövrlerde adamların dürlü yol helakçiliklerine düşmeğine sebep olayan vakalar Tahtabazar ve onun tuvreginde barha köpeliyar. Seyremlin bulun vakadan bir hepte ön olsa Ağzalan Oba'da ulu tezlikte geliyen maşin köçede oynap yürüyen 10 yaşlı çağanı kakyar. Bundan 3 ay tuvregi ozal hem Tahtabazar'dan Marı şehrine gidiyen yolda Sandıkaçı Dayhan Birleşiğinin gün ortasında yerleşen Sariyazı Oba'sının tuvreginde bir maşin ağdarılıp yoldan çıkıp gidiyar ve İki adamın ölümüne sebep oluyor. Tahtabazar etraf polisiyasının yol gözükçülük kulluğunun işgalerinin kabirlerinin aitmanı göre sonku vaxtlarda bolyan yol pacıgaları artıyor. Onun sebeplerinin biri maşini içili sürmek olsa beylekisi maşinlerin teknik hitaydan nesadlığı. Tahtabazar etrafının ağzalayan adarasının adının ağzalmağını islemedik işgalerinin aitmanı göre etrafta 5600 teoregi maşin var. Olar, kadir yetmeçiliği sebeple maşinlerin hemmesine vaxtlı vaxtında gözükçülük edip bilmeyarlar. Ençem yılın sürücüsü Tahtabazar etrafının dostluk Dayhan Bileleşiğinde yaşayan 60 yaşlarındaki kurban ağa meselenin dine kadir yetmeçiliği bilen çeklenmeyen yağdayın elbetleşmeginde polisiyanın yol gözükçülük kulluğunun strukturasında ornaşan korrupsiyanın rolunu hem ünsü çeker. Oların köpüsünün pul çöplemek planı var yali. Kurat maşinden kemçilik gözleyarlar. Maksadı problema çözgü tapmak değil, bahana tapıp maşinin ayasından pul olmak deyip ol sözünü şeyle devam ettirdi. Avariya bolyanların köpüsü bayların çağaları sebebi gayinin işgərleri olara karşı hiç saat deyip bilmiyarlar. Dayhan adamın çağaları der döküp kazanan pulu bilen alan uloglarını ayap sürüyarlar. Ama gayinler köplenç şoları saklayar. Maşini içkili sürüyanlar dine bayların çağaları değil. Tahtabazar etrafının soktu Dayhan Birleşiğinin özünü maksat deyip tanıdan 30 yaşlarındaki yaşayıcısı hatta polisiya yol gözükçülük kulluğunun işgərlerinin kabirlerinin hem içkili yağdayda yola çıkanına şayet bulunduğuna diyar. Men yolda var yarken onlar sağ tarafından ozup geçip meni sakladılar. Özlerini tanıştırman dokumentlerimi sorap başladılar. Şonda onların içildiğini duydum. Prokuratura arz edecek deysem meni göyverdiler. Deyip Tahtabazarlı maksada ediyar. Gün sayını artıp bariyanda gaydılayan yol helakçiliğinin esası sebepleri bu arada resmi taydan haistir bir statistiki mağlumat verilmeyer. Ama bundan 2 ay ön Marı şehrinin polisiya yol gözükçülük kulluğunun ulu vezipeli işgərlerinden kurunulan komisiya Tahtabazar etrafına gelende bir gecede serhoş sürücülerden 40 sansi saklanıptır. Şeyle administratif çarelerden başka da yerli resmiler ağırlaşıp bariyan yol helakçiliğinin önünü almak için dürlü kampanyalar hem alıp bariyarlar. Şeyle kampanyalardan birem yakında yolun kurasında peydavolun bildirişler. Marı vilayetinin polisiya müdürlüğünün yol gözükçülüğü bölümü tarafından tayyarlanan bir bildiriş, iki çağanın hemen yol helakçiliğine uçuran maşinin suratından ibaret. Bildirişte şey değiller, yatta sakla, sana öyde karışıyorlar. Tahtabazar etrafı ve autolog sürücülük mektebinin muğallımının aitmanı göre Bu çäreler sürücülük ruhsatnaması berýän adaranı hem öz içine almasa berden gaýdar sebäbi maşyny dolu sürüp bilmeýän adamlary da ruhsatnama berilýän halatlary gaty köp duş gelýär. Şol bu wagtyň özünde de ýol pajygalaryna getirýän sebäplerin ýene birem ýollaryň ýagdaýynyň erbetligi. Bu esasanam yollara bilet bolmadyk sürücülerin esasi kelle ağırlarından bir volt duruyar.
Türkmenistan'da Kavarçi Müdürüşün Çarif'in tayyarlan mağlumatlar bilen kardeşim Muhammed Tahir tanıştırdı. Yol hadiselerinin sebepler var idi, özünü merit geldi deyip taneden Marlı 56 yaşlı ildeşimiz hemşeyle gurrun verdi.
Birinci sebepler de sürücülüğün özünden var yani. Sebebi yani yol hareket düzgün namasından çıkıp soruyorlar. Ulu tiyilikte soruyorlar. Ondan sonra kâverli yağdaydı, espiritli işçiler yağdaydı soruyorlar. Ondan sonra üçüncü sebebim yollarımız yaramaz. Atı yaramaz yollar. Ne evveli de adam buradan tığırı çukuru gidiyordu. Ondan sonra yol helaskılığı doğuşup biliyor. Ol bolup duralı isleten istemeden bolýaryn.
Qadirli dinleyijiler, hepdeniň jemi programmamyzy medeniýet baradaky ýürite gepleşigimiz bilen dowam etdirýäris. Onu Pragadaky studiýadan ýadyjy Hudaýberdi hal alyp berýär.
Eferde medeniýet programmasy.
Bu ýerde gözellik alemi, medeniýet hem taryh barada gepleşikler bolar.
Şol medeniyeti döredeyen adımlar hakkındaki fikir arayışları, aydın sağları dinler bilirsiniz.
Medeniyet programımızın başını biz medeniyet ve sonu değerlemle değişli sonku tezirliklerle başlayarız.
Olur ulense de Allamrat Rahim ve Sahra Gulam'na bir tanıştırlar.
Fransiyanın medeniyet boyunca İngur meşhur jurnallarından biri, Le in Rock Captable jurnalının şöpte çap edilen sahanının daşka sahipatı belli aktör Gerard Depardieu'nin ak-kara renkli suratı bilen çaptan çıktı. Suratın kaptalına bolsa Depardieu 1948-2013 yıllarda yaşapdı diyen yazgı yerleştirilipdir. Fransiyada adatça beyli yazgı kimdir bir yerinin ölüm bilen bağlanışıklı nekrolog çap edilene yazılıyar. Bu jurnalın redaktori Audrey Pulver öz jurnalının Gerard Depardieu'ni aktör ve gen hükmünü söyü Yenigini yöne gowy zady gowy duýulen ýatlamaklyga ýaz keýpiniň has gowy ýardam edýändigini aýdyp, jurnalyň bu humoryny şu sebäp bilen baglaşdyrypdyr. Ýatladyk geçsek ýakynda belli Fransuz aktýory Gerard Depardieu Fransiýada sargytlary artdyrmak planlaryna protest bildirip, ortiýetiň raýatlygyny kabul edipdi.
The Guardian gazeti şu gelecek may ayında belli Amerikan yazıcısı Dan Brown'un Dovduk adlı tede romanının çaptan çıkacaklığını haber veriyor. Yazıcı Dan Brown, Da Vinci'nin kodu, yitirilen simbol, perişteler ve demonlar, sandar galası, yalan noku diyalı birgiden romanları bilen dünya meşhurluğunu kazanan avtor. Dan Brown'un Dovduk adlı tede romanının baş kahramanı da onun Kod Da Vinci ve Yitirilen Simvol adlı romanlarının baş kahramanı Harvard Üniversitesi'nin profesörü Robert Langdon. Bu tede romanda Robert Langdon Dante'nin adamzat komediyasının simvollarının sırrını açmak bilen meşhurlanır. Dan Brown Dante'nin adamzat komediyasının tutuş dünya medeniyetine yitiren tesirine hayran galyandığını aydiyar.
Amerikan kino kritikleri yılın Oscar bayrağına dalaş edecek kino filmlerin adlarını ilan ettiler. Birleşmiş Milletler'in kino akademiyasının Oscar bayrağı 24 tane kategoriya boyunca yapık ses verme arkalı ilan ediliyor. Edil Heather Kvaut bu bayrağı bir vaktin özünde 10 tane kategoriya boyunca rejissör Steven Spielberg'in Lincoln adlı filmi hödürlenipdir. Tayvanlı kino rejissörü Ang Lee'nin Pi'nin ömrü adlı filminin olsa bu bayrağı bir vaktin özünde 11 tane kategoriya boyunca hödürlenenligi habar berilýär. Oscar bayrağına hödürlenen filmleriň hatarına Tom Hooper'in Ret edilenler filmi, Quentin Tarantino'nun Azad edilen Django filmi, David O. Russell'in Meniň ýigidim akylyndan adaşan filmi, Mihail Haneke'in Süýgü adly filmi we ýene bir näçe film bar.
Şepte 16 yanvar Beatles aydımsal toporunun günü hükmünde belirlenip geçildi. UNESCO kuramosu 2001 yılda her yılın 16 yanvarını Beatles'ın günü hükmünde belirlenip geçmek varada karar kabul edipdi. Sebebi Beatles toporunu esaslandırıcı John Lennon, Paul McCartney ve George Harrison öz aydımsal kariyerasını Angliyanın Liverpool şehrinde 1957 yılın 16 yanvarında açılan The Cavern adlı klubunda başlattılar. 1964-nji ýylyň 16-njy ýanwarynda bolsa, Birleşen Ştatlaryň Cashbox jurnaly Beatles toporunyň I Won't Hold Your Hand atly aýdymyny Amerikan hit paradynda birinji oruna eýilen aýdym diýip oglan edipdi. Beatles ödünün odol başqı düdümünde 8 yıl çıxış etdi ve şu dövrün içinde ödünü 13 tane aydımsaz albomunu çıxırdı. Siz sonku medeni tədəliklerden kəvirlər bilen tanış olunuz.
İnni medeni programmamızı yalıcı Hudaiverdi halı devam ettirir.
Türkmen xalq aydımsaz umutunun görünüklü vökülü Uraziyyirli Aliyasın dünya innenine 80 yıl dolyar. Bu azayip bagşinin ömür yolu üren qysqa bolly. Ol sunot däliminni yaňaçylyp başlanyna 40 ýaşyna da ýetmän aradan çykdy. Şeýledi bolsa ol edil ýaz gününiň ýyldyrmy ýaly aýdymsa däliminni ýagty ýyl galdyrdy. Uraziýerli Ilyasow 1933-nji ýylda öňkü beherden häzirki baharly trawynyň garagyn owasyny dünýäge indi. 1966-njy ýylyň güýdünde de aşywatda aradan çykdy. Uraziýerli Ilyas Türkmeniň meşhur bagşysy Sagyjepbarın iň münasip şägirtlerinden bir hasap edilýär. Onuň aýdan aýdymlarından ýagşydyr, nädiýär, amman amman, ýag ýaly, gitsem gelermen, bidert ýarym, ak ýüzli maralym, ýokary ussatlykda aýdylan aýdymlar hasap edilýär. Ýer gelen aýtsak, ol soňky döwürde döredilen aýdymlardan diňe ýekeje aýdym aýdýar. Ol hem Sagyjepbarın Kerim Urwan Epes bu goşukunu dörödün altın bir diyen aydın bolmoly. Uraziýerli Ilyasyň biwagt ölümi türkmen sunuwady üçin ören agyr ýetip boldy. Ol arada 70-nji 80-nji ýyllarda köp gurrun edildi. Ýazyjy Rahman Gelenow Sygan bagşy ady bilen ol hakda roman döretdi. Aýtmaklaryna görä, Sygan bagşy romany satyp çykaýan wadyny fanly gunyň içinde satylyp gutarylypdyr. Şol döwürler uraziýerliniň ornuny, onuň dogany belli bagşy Bayram Ilyas tutar diýen gurrunlar bardy. Hakykatdanam Bayram Ilyas aydymy gowy diýerdi. Ol öz agasy Uraziýerliniň ýatdyp durdy. Ýöne onuň öz ýoly bardy. Aslyny bolsa Bayram Ilyas öz başdyk bir bagşy boldy. Uraziýerli Ilyasam büyük bagşylygyna galdy. Uraziýerli Ilyasyň bagşyçylyk aýratynlyklary barada Şwetsiýadaky illeşimiz Hal Murat Söýünow şeýle gurrun berýär.
Uraziýerli Ilyas barada aýtmaly bolsa ol hakykatdanam Türkmenistan'ın en meşhur bağışlarının biri deyip hasar ediyen özüme. Evet, bizim önümüzde oğlunluktan bir dinleyen bağışlamının biri Uraziýerli Ilyas o ecem dedim şu bağışın şeyle kov görürdü. Benim atamızım şu bağışın katı silap dinlerdiler. Yönümen oğlun kambırdadı düşünmedim. Yaşılır sigan bağışı diyerdiler de adını. Onun için bir nehil sigan bağışı öyle arkadaşı dedim. O da sigan görmemişsek. Özü milleti sol mu kadip gördük. O akkatı Türkmen yönü son kesvi saçının buyruğuluğu. Deyleklerden ütkösürak bolon üçin, şeyle bir zıvarlı sesi bolon üçin, yine sigan masa adına lan ekenne. Ondan du nesibemiz çekip, 70. yılın ahirinde Karagan Ovası'na yolum düştü. Beherdenin ilatı ile yine duğdu saçaklık atmasıp başladık. Yine şu tayda ben şonunu gördüm. Uraziýerliň düýüp dogan owasy özüne şonuň öz joşguny nämeden emele gelýär. Eň soň düşündüm ben bu zatlary. Sebäp Uraziýerlik oradym diýen aýdymyny her bir başyma aýdýar da. Emma şu Uraziýerli ýaňyň hyýal şeýle bir joşgun bilen şeýle bir akyllı göwün bilen bir ýaşly kuzu bilen aýdýan men başyny eşitmedim. Ne şeýdip Uraziýerli Ilyas bütün Türkmenistan'ın ey görüyen, ürç edip dinlenen bağışlarının biri. Türkmen milleti durka, sonra aydınlar sakı cepparlığında en hatarda, uluklarda da yanganar efirde de ilatın uyura gönlede.
Uradiyelilyas şuunki yaşların arasında ne hili?
Uradiyelilyas in yaşların arasında ne hildi paysa var. Sebep şuman Türkmenistan'a dürlü tendensi vardı. Yani Türk aydınlarına yıkkın ediliyor ya Azerbaycan. Tans muzuklarına yıkkın ediliyor. Ol yaşlık ol geçiyor. Ama Türkmen'in anırdım ediyen ağırlatları var. Yaptığı soru var. Özünün şu destarları var, şahirleri var. Sıvatları adam biraz yaşı kamil olanı dolanıp geliyor. Yani yaşların arasında akış o Türkmen başlarının içinden çöldü aydınlığı tarihlerini aydınlayan aydınların içinden yine oraz geldi İlyas'ın oranı ve yeri yutkuş diyecek var.
Düşman ve sözü kalbi yadık bilin.
Hurmatly dinleyijiler, biz medeniýetiň bu gezekki poeziýa sahypasyny da bagşy Uradyly Ilyasyň hatyrasyna bagşlaýarys. Bagşyny ýakynyň tanaýan şahyr Şirali täze eser döretdi.
64'ün güyününü iyiliğini harbi eşik geyiptik. Seni bağız almakha münen oğutluyumu aman efen iyiye döndük deyiptik. Her kimin kaygısı özüne yetik. Her kim 3 yıl ayrılıktan çekin ya. Her kim yolunu yatlayıp bunu zorlasın. Kaydıp onu görmen öydük yokun ya. Bu yigitler ne fikirde bilmedim. Menin gayrim olin daha özey beykti. Bizle oturmayın, yeketek korkuyun. Sahce var ulen Mehmet Seyitti. Uzak ömür dile ettim Tanrı'dan. Bolsa da men sesim ona yetiptir. Rubaklar piri, coşup bir beter. Bağışın seri, yıldızlardan yetiptir. Pedeve olin yat, ansat değilin zat. Onun daş yumruğu, kıltız degen o. Öğren buraya karışmayan yerinden. On pencesi şemmeden boğun o. Ey hem yaran sene boğurmu bili bili. Sayrap burha barıp tutaymalıdır. Şopursat olgunu diyandır dünyanı. O vazı elime yeteymelidir. 2 yılla bir anın akşamı. Şahin uydum halkımına da kalıp tanışık az geldi yeri dostluğu ornunu hoşlaşık geldi bu kulüp 1964'ün günü eskeri hasabının namı durdum yine de 2 yıl 2 yıldan son kedeme hoşlaşık manglarıma vurdum öttü kervin geçti kervin dizimden Şey diyen sen, kayıp buldun gözümdün. Çıkan mağşi, yuvan mağşi, can mağşi, merdan mağşi, sultan mağşi, han mağşi. Karadağ dur, dur, karadağ dur, dey. Karadağ dur, karadağ dey, dur. Yüreğimde olsa yalnız o ağzın, şerbet bulup, melhem bulup dam dur. Üstünün şoluna mart köprüsünün akıp yasir seni kark eden derya. Mertler şinnen bölün okluya suğu. Namartlar şinnen köprüsün var ya.
Kadırlı dinleyiciler, medeniyet kepleşimizi Bağşı'nın dağlar galı diyen aydın bilen sonlayarız.
Bilbil ayrılıp gülümle
yırak düştü yar millil ağır. Uçurdum ey şeyda bülbülümü, ey kara sarı bağlar kaldı kaldı sırdış. Dağları böyle altı yurdumdan muhalle tübemden kaldı, kaldı. Ya kullu kaldı yandı canımı, ey felek yaktı ıslığa.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Şunun bilen hepdeniň jemi programmamy da geçirip gutaryarys. Onu Pragadaky studiýadan Sehra Gulamna bilip berdi. Ýene-de efirde duşuşýan çak